50 languages. 86.
86.
Questions. Past tense 2.
Сұрау өткен шақ 2.
Which tie did you wear?
Сен қандай галстук тақтың?
Which car did you buy?
Сен қандай көлік сатып алдың?
Which newspaper did you subscribe to?
Қандай газетке жазылдың?
Who did you see?
Кімді көрдіңіз?
Who did you meet?
Кімді кездестірдіңіз?
Who did you recognize?
Кімді таныдыңыз?
When did you get up?
Қашан тұрдыңыз?
When did you start?
Қашан бастадыңыз?
When did you finish?
Қашан аяқтадыңыз?
Why did you wake up?
Неге ояндыңыз?
Why did you become a teacher?
Неге мұғалім болдыңыз?
Why did you take a taxi?
Неге такси алдыңыз?
Where did you come from?
Қайдан келдіңіз?
Where did you go?
Қайда бардыңыз?
Where were you?
Қайда болдыңыз?
Who did you help?
Сен кімге көмектестің?
Who did you write to?
Кімге жаздың?
Who did you reply to?
Кімге жауап бердің?